Mening oilamda 6 kishi bor. Nechta aka-uka va opa-singillaringiz bor?
Men bitta akam, ukam va bitta singlim bor.
Sizning otangiz nima bilan shug'ullanadi?
Dadam o'zining kofe do'konini boshqaradi.
Do'kon. U necha yoshda?
Otamning yoshi 50 da.
Onangiznikichi?
Onam 48 yoshda.
Oilangizning boshqa a'zolari nima qiladi?
Katta opam tibbiyot sohasida ishlaydi. Singlim esa universitet talabasi. Ukam maktabda o'qiydi.
Oila 6 kishi.
Menda bor.
Nechta?
Opa, singil,
aka, uka.
Ota
ish,
band bo'lmoq.
Bizning
bu
biznes
oilaviy
endi
yosh,
uning
ona
rassom
katta.
Sizning akangiz bormi?
Mening ikki opam bor.
Mening akam yo'q.
Mening bobo-buvam bor.
Sizning yoshingiz nechida?
Mening yoshim 20 da.
Turmush qurganmisiz?
Turmush qurganman.
Bo'ydoqman.
Men turmush qurmaganman.
Opang, singling nima ish qiladi?
U o'qituvchi.
U rassom.